Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5451 keskpäevasaadet on esmaspäev 6. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuulame ära eelmisel nädalal salvestatud intervju. Tegemist on erakond Isamaa tellitud ja tasutud intervjuuga ja stuudios on Saare Lääne Hiiumaalt riigikokku valitud riigikogu liige Jaanus Karilaid. Ja saate teises pooles on stuudios Saarte Hääle ajakirjanik Mikko Pärn, kes käis eelmisel nädalal Ukrainas ja mida seal ta nägi, sellest me siis ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Tead kuuled, meie tänase saate stuudiokülaline on riigikogu...
Sunshine. Now the good times are all gone. Living ain't no fun now, 'cause we've somehow lost track. And days without love are so hazy. Oh, baby, we've got to find
Meie tänase saate stuudiokülaline on riigikogu liige Jaanus Karilaid, tere.
Tere päevast.
Tegemist on eelmeisellise poliitilise saatega, mis on tellitud ja tasutud erakond Isamaa poolt, et keegi ei hakkaks meid milleski kahtlustama. Nüüd palun riigikogus praegu, milline see meeleolu ja tööõhkond on. Riigikogu valis endale hiljaaegu ka uue esimehe juhatuse, kuigi ametisse jäid need samad, kes seda tööd on ennegi teinud. Kui palju nüüd seda igapäeva riigikogu elu mõjutab, kes on see esimees, kes on need abiesimehed, aseesimehed?
No, tuleb muidugi tunnistada, et parlamendi selline töö tegemise masinavärk on kinni kiilunud, et ega Reformierakonnal ja Eesti 200 on täna 52 mandaati valitsemiseks. Ühel on toetus 12% ja teisel on toetus 2%, aga tundub, et nende nagu poliitilisele närvisüsteemile see väga mõju ei avalda. Mingit muutusi poliitika siis korrigeerimises on näha, et ette väga ei võeta. Oli vahepeal juttu, et ka valitsus laguneb, et tuleb uus valitsus. Noh, on näha, et neid muutusi ei tule ja esimene tõsisem muutus on alles 11 kuu pärast. Aga riigikogu juhatus tõesti näitas ka seda, et Lauri Ussaril oli 52 häält ja 52 häält aga sai. Mis oli üllatav, et esimene aseesimees Toomas Kivimägi Reformierakonnas sai 55 häält. Ja järelikult ta sai kuskilt lisahääli. Ja aga
opositsioon ei ole nii ühtne kui koalitsioon.
No sealt võib tõlgendada seda, et sotsiaaldemokraatidel oli väike igasus ikkagi valitsusse saada ja sealt võis lisali tulla. Aga riigi juhatus, noh, tema tegeleb ju meil päevakorra ettevalmistamisega, vaatab üle ka, kas arupärimised on töökodukorra, ütleme siis see kohaselt koostatud, nii et tegeleb sellise parlamendi töökorraldusega, noh, öelda nüüd, et täitsa formaalne struktuur on, ei saa, me nägime ju ametniku vallandamist, nägime, et see asartmängu seadus, mis tekitas poleemikat, kuidas tehti kingitus siis asartmängu ettevõtjatele 3 kuuks.
No see oli suur tööõnnetus.
See oli tööõnnetus, aga nüüd teha pato on üks ametnik, eks see oli selgelt ebaõiglane. Suures saalis Aivar Kokk Isamaa fraktsioonist ajas käe püsti, ütles, et mis siin toimub, küsis Riigikogu juhataja käest. Sel teemal on nüüd palju intervjuusid, artikleid olnud.
Ametnik läheb kohtusse.
Aga selge on see, et see oli ikkagi poliitiline viga ja et poliitikud nüüd seal üritavad teha selle ametnike vaheliseks rähkluseks, et direktor vallandas ju ametniku, aga noh, tagantjärele võikki mulle me nüüd saanud teada, et direktoriga ka suhtlesid erinevad poliitilised jõud, suhtles keegi Eesti 200-st, suhtles Reformierakonnast, andis siis sellise suunise, mis ei ole tegelikult hea ja ega see kogu see poliitiline kultuur sai pihta, et kui me teame, et kui üks eelnõu tuleb, vaatab läbi selle rahandusministeerium, vaatab läbi selle erinevad komisjonid, erinevad fraktsioonid, Ja üks inimene, kes on 32 aastat olnud ametnik, tal oli vist veel pensioni 4 kuud aega. No igal juhul see protsess nägi halb välja. Aga noh, nagu öeldakse, et kui midagi on halvasti, siis saab õppida tuleviku jaoks. Aga Riigikogu juhatus kahtlemata selle segaduse eest vastutab. Sellest on ka suures saalis räägitud. Nii et kas tulevikus suudetakse seda vältida, et kui on poliitiline viga, siis pigem ikkagi võtavad poliitikud vastutuse, mitte ametnik, seda näitab siis aeg.
Kas see ei ole nüüd ka see koht, kus tuleb välja, et noh, kõik, kes ühe või teise eelnõuga peaksid ennast kurssi viima, seda teps mitte ei tee või noh, loevad nii-öelda diagonaalis?
No selge on see, et need filtred peab olema palju, ükski inimene, noh, ei saa võtta üksinda vastutust 200 leheküljelise eelnõu eest, et komakohad ja lõiked ja paragrafid ja mida iganes võib seal juhtuda. Seda enam, et oleks võinud tegelikult siis poliitikud, kes seda eelnud vedasid, öelda, et see oli meie viga ja me tulevikus siis tekitame sellise pädevusfiltreid rohkem vahele. Tekitame ka parlamendina parema tugistruktuuri, me ju teame, et parlament tegelikult on ära kohitsetud, et enamus eelnõusi tuleb ikkagi ministeeriumitest, kus on võimalik ka palgata väga kalleid advokaadibüroosid ja kui me Eesti parlamenti võrdleme teiste parlamentidega, me näeme, et aga noh, see on ka abemega lugu juba, et miks meie parlament on siis selline nagu ta on, et õigusloome kujundamiseks tegelikult me ei ole neid pädevusi arendanud. Mina olen pidanud sel teema mitmik kõnesid suures saalis ja öelnud, et sellest sõltub ka parlamendi usaldusväärsus. Ja siis me oleme ka võimelised ka ise õigusloomet kujundama niimoodi, et ka sellised vigu ei tekiks sisse. Aga antud juhul tõesti üks ametnik sai ebaeglaselt pihta. Ma loodan, et kohtus ta võidab, aga ma loodan ka, et Riigikogu juhatus teeb siit omad järjeldused ja ei aja käsi püsti ei ütle, et teate, et siin on, see on ametnike vaheline vaidlus ja meie siia ei puutu. Me teame, et tegelikult puutuvad küll ja nad proovisid siis leida ühe patuaina, aga leidsid selle patuaina vales kohast.
No kevad on selline külvamise aeg ja põllumeestele väga oluline aeg, põllumehed käisid traktoritega linnas, käisid ka Kuressaares, käisid ka Tallinnas. No nii palju, kui ma neid kommentaare lugesin ja siin ka mõne põllumehega rääkisin, et ega nad nüüd väga optimistlikud ei olnud, et selle aktsiooniga nüüd midagi suurt muutub. Noh, teema ikka see sama, et Euroopa Liidu suurtes vanades liikmesriikides on põllumajandustoetused hoopis teised, Eesti ei küüni isegi vist 80% nüüd siin lähiajal ja nõudmised on ju tegelikult kõigile ühed. Ja meie põllumehed on ikkagi üsna hädas. Mis teha annab? Kas üldse ja, annab midagi?
Et see on tegelikult ühepoolt väga selline groteskne teema ka, et me nägime ju, et põllumajandusminister lausa ühines protestijatega, et olles ise üks poliitika ehitaja ja valitsuses läks ta siis nagu julgust andma põllumeestele, et jutke praegu ju 545 miljonist periood 2028-2035 põllumajanduse toidujulgeoleku rahad ja sel teemal on väga palju polemiseeritud, et kas siis valitsus tahab sealt osa raha ära võtta ja oma siis eelarve aukude lappimiseks.
See on nagu põllumehed ütled, et sellel rahal ei ole seda kõrvamärgist küljes, noh nii nagu...
Jah, aga tegelikult võiks
see
anda.
Et see on ainult selle jaoks mõeldud.
Seda istuv peaminister on öelnud, et ärge muretsege, põllumajandusminister on ärge muretsege, rahandusminister Jürgen Ligi on, ei ole nii kindlas kõneviisis rääkinud, noh tegelikult täna ju keegi ei keelaks Vabariigi valitsusele koguneda öelda, et jah, et läbirääkimisperioodil Euroopa siis selle liidu vastavate institutsioonidega me võtame kabineti kokku ja anname kindlust tunde, et see summa ikkagi tuleb põllumajandussektorisse, sest ega tegemist on tõsise teemaga, ega ainult laskemoon ja kaitsevõime pole julgeolek, ka tegelikult meie toidulaud on julgeolek.
Palju ja kõrged korstnad on meie julgeolek.
Need, ütleme, võivad vahest olla õiges kohas. Aga see, et meie maaettevõtjad on kehvemas konkurentsitingimuses pikki aastaid juba, me teame, et 17 liikmesriik Euroopas maksavad rohkem täiendavad otsetoetusi põllumeestele. Me näeme, kuidas nad käibemaksudega tegelikult ka suudavad heas mõttes manipuleerida vastavalt olukorrale, turuolukorrale. Me teame, et esmatarbekaupadele ja osade toidukorvi kuluartiklitele on käibemaksu määr madalam. Me näeme, kuidas ka tootmises ja ekspordi jaoks antakse rohkem toetusmeetmeid, noh, neid toetuspakette on mitmeid, mis on tugevamad ja paremini toestavad oma kohaliku põllumees kui Eestis. Ja nendes tingimustes peab siis Eesti põllumees hakkama saama. Samas me nõuame, et me tahaksime, et meie toidukorv oleks tervislik. Me tahame, et meie toidukorv on täna ju ise Euroopa Liidu keskmises kõrgemal. Meie mediaanpalk on Euroopa Liidu keskmises madalam.
Toidujulgeolek, ärme unustada.
Toidujulgeolek, noh, kui me vaatame seakasvatussektorit, siis on seal 40% võimekus katta ära, et 60% on tegelikult import. Kui me vaatame, kuidas väetishinnad on tõusnud 30-40%, meie teraviljasektor saab pihta. Me näeme, kuidas e-piimaga tegelikult, kus on kümned meie piimatootjate rahad kinni jäänud, kus valitsus võiks kiiremini kriisiabi juhtimisega tegeleda, et need ettevõtjad on tihti ka perefirmad, et pankadega need likviidsusprobleemid saaks lahendatud. Et see on nagu ahelreaktsioon, et me ei saa seda vaadata. Noh, mis teeb täna kurvaks on see, et Vabariigi valitsus on võtnud sellise passiivse hoiaku, et nad küll võivad poose võtta, et nad tunnevad kaasa, aga mida tegelikult täna ootab ka põllumajandussektor aktiivsemat tegutsemist, et kas see on siis see kriisiabi juhtimine, kas ka kindlustunde andmine, mis saab siis 2028-2034, et nendes küsimustes otsuseid ei ole ja aga samas me näeme, kuidas meie naaberriigid ka lätlased, ka soomlased, ka poolakad, leedukad, nad annavad neid nagu rohkem nii-öelda topingut oma siis nad, mõnes mõttes nagu ongi nagu oleme spordiraja peal, kus siis osad liikmesriigid saavad endale lisavõimestust ja meie peame siis puhta entusiasmi peal seal hakkama saama püsima konkurentsis. Me tahaksime, et meie põllumajandussektoris oleks kõrgemad palgad, me tahame tegelikult, et ka koolides pakutakse eestimaist toitu ja samas Vabariigi valitsuse poolt siis kujundatav poliitika piisavalt ei suuda anda seda võimendust meie sektorile. Ja see on muidugi tõsine teema selles mõttes, et sellest on ka pikalt räägitud, aga ma arvan, et nüüd parlamendi valimiste debatis rääkida ka sellest sektorist ausalt, et kas me tahame, et Eesti põllumajandus säiliks, ühepoolt me räägime traditsioonidest, räägime majaloost, identiteedist ja kui me vaatame sektoritesse sinna sisse, siis meil ikkagi oleks vaja poliitikaid, mis aitaksid konkurentsivõimet tõsta. Ma viimale kord küsisin ka siin infotunnis istuva peaminister Kristen Michali käest, et kuidas on nii võimalik, et Leedu majandus näitab meile tagatulesid. Ja tõin välja ka 4-5 põhjust, et kuidas leedukad rohkem tegelevad siis ekspordi toetamisega. Kui keegi tahab tulla investeerida Leedu majandusse, siis lubade taotlemine on palju lihtsam. Energiahinnad on madalamad. Ehk tegelikult ettevõtlust arendada Eestis võrreldes siin Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega on ka bürokraatia mõttes, ka valitsuse poliitikate mõttes on raskem. Samas kogu meie kogu meie elujõu allikas on ju majandus. Kui me ei tegele majanduse arendamisega, kui me vaatame kõike seda niimoodi pealt, et küll me loodame, et ehk läheb soomlastele paremini, ehk läheb sakslastele paremini, siis võib-olla see on ka kõrvalmõju positiivne meile, see ei ole piisav. Nii et lähima 11 kuu jooksul loodetavasti saame siis kõigi 7-8 erakonna vahel läbi vaielda, mis need meetmed võiksid olla. Ja põllumajandussektor on kahtlemata ja maaelu on osa julgeolekust, et julgeolek ei ole ainult kaitseministeriumis, julgeolek on ka maaeluministeriumis.
See on nüüd väga selline lihtsameelne aru saam, et tegemist ei ole mitte tahtmises, vaid ikkagi rahas. Et no keegi avalikult ei ütle, et ei, me ei taha põllumehi toetada. Aga võt, näed, lihtsalt olud on sellised, praegu on prioriteedid mujal, raha lihtsalt kõigeks ei jagu.
Nagu kui sa vaatad, kui kallid pidusid peetakse erinevates ministeriumites, peod, mis maksavad 100 000, et ma saan aru, see natuke oli praegu liiga mul, no ütleme, see ei ole see raha, mis oleks piisav, aga
no
aga
näha on. Sellest me võime ka rääkida, mul on sellega seos ka üks huvitav mõttearendus või pidutekst, aga noh, põhimõtteliselt ikkagi raha on täpselt nii palju või nii vähe, kui teda on, midagi üle teha.
No, eks seda eelarvet ei saa ka ainult läbi Exceli vaadata, et me 4,5% SKP-st on täna miinus, et kus see miinus täpsemalt jookseb, ma arvan, et see on selline Exceli küsimus. Me peame vaatama, kas need poliitikad, mida me teeme, ka meie inimesi aitavad. Ja päeva lõpuks, kui sa kriisi hetkel ikkagi paned makse juurde, siis paratamatult sa viid ka seda vereringest tapniku välja, et mida saaks täna teha, oleks muidugi anda järgi maksudega, anda järgi käibemaksuga, anda järgi tulumaksuga.
Ja see tähendaks seda, et tunnistada, et me midagi kuskil oleme teinud valesti.
Kindlasti jah, ja seda ma ju ka küsisin istuva peaministri käest ja et kui sul oleks võimalik alustada uuesti peaministri ametit ja sul oleks võtta kaasa see 2-aastane kogemus, et siis ta moka otsast mainis jah, et sellise kriisi hetkel või majandussurutises maksutõusudega ta enam välja ei tuleks. Aga ta vihjas ka ühele siis koalitsioonipartnerile, kes olevat väga seda nõudnud. Nii et noh, nüüd ääri veeri mingit vigade tunnistamist me juba nägime, mis juba on mõnes mõttes positiivne märk, et keegi ütleb, et jah, me ei teinud ilmselt eksimatud asju ja see, mida me tegime, tegelikult oli võib-olla liiga dogmaatiline. Ja, aga kui me vaatame siin tõesti, kuidas osad riigid käituvad kütusehindadega, kuidas kütuseaktsiis alandatakse, me näeme, et meie toidukorv on kõige kallim, mitte kõige kallim, aga üle keskmise kallim Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes, siis täna, mida iga poliitik, kes on võimul, peab aru saama, et midagi tuleb teha siis teisiti.
No rahandusminister ütleb, et see käibemaksu alandamine toidukorvi puhul, et see sinna korvi lõpuks ikkagi ei jõuagi.
No aga siis on tema asja välja töötada meetmed, mis kuidas jõuaks. Kas siis ma pakun välja, et kui oleks tegelikult põllumajandussektoriga aastaid juba ja ka panud sinna täiendavad otsetoetusi, me vaatame, miks siis Eesti kurk on kallim kui Soome kurk ja seal on tegelikult oma poliitikat taga. Ja siis kui üks meide tema arvates ei aita, tal on mingid uuringud, siis näita, millised meetmed siis aitavad. Aga leppida sellega, et meie palk on Euroopa Liidu keskmisest madalam, aga samas toidukorv on Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. Sellega üks poliitik, kes on võimul leppida, ei saa. Me valijad ka tellivad riigi juhtimise teenust. Ja riigi juhtimise teenuse mõte ongi see, et elukeskkond läheks paremaks, mitte halvemaks. Ja inimesed ei peaks elama peos suhu. Ja see ongi tegelikult, me näeme ka, et leedukatel mediaanpalk kasvab kiiremini kui Eestis.
Ja pidime varsti olema sama vajaselt kui Rumeenia, lugesin ühte pealkirja.
Ja siis selle peale vastas mulle Kristen Michal, istuv peaminister, et jah, et kui mul on talle anda soovitusi, mida leedukatelt üle võtta, et siis ta on pakkumistest huvitatud.
No, äkki võiks küsida leeduliste käest.
Aga samas on olemas peaministri bürool ju ametnike armee, kus saaks küsida erinevaid analüüse ja memosid, et milliseid poliitikaid siis tuleb üle võtta. Et me ei saa leppida sellega, et kas siis see turupiirkond on Leedus Poolas suurem ja on mingisugused välised asjaolud ja ajaloolistel põhjustel energiahinnad on neil soodsamad. Tegelikult on ka leedukad väga aktiivsed olnud. Nad mitte ei loo ettevõtjatele tõkkeid, vaid nad mõtlevad, kuidas tõkkeid maha võtta. Ega meie, me oleme kuulnud ka, meil on mingi bürokraatia vähendamise töögrupp. aga me ei ole näinud, et selles mingit praktilist kasu oleks olnud. Me pigem kuuleme, kuidas tulevad piirangud, kontrollid, tulevad kogu aeg juurde. Nii et see probleemide pundar, mis meile vastu vaatab, on suur, aga jätkuvalt, et mitte olla ainult selline olukorda kirjeldav, et me oleme nii raskes seisus, on siiski lootusekiir ja lootusekiir on see, et läbi ainuke erakorraliste valimiste me saaksime ainult sel juhul, kui täna kaks reformierakondast ütleksid, et või kaks parlamendipoliitikud Eesti 200-st, et nii edasi minna ei saa ja tekitame erakorralised valimised, aga kui seda ei teki, siis 11 kuud veel ja siis on võimalik parandada.
No need 11 kuud saab olema ka üsna selline keeruline aeg, sest noh, kui praegu või kui valimised on suhteliselt kaugel, siis on nagu veel lootus, et mingid poliitilised jõud suudavad oma vahel milleski kokku leppida. Nüüd need 11 kuud on ju, igaüks võitleb ainult enda eest ja selle nimel, et teha võimalikult hea tulemus Riigikogu valimistel. Et noh, praegu ikkagi hakkab kogu aur minema vile peale. No me siin oleme näinud, on peetud üldkogusid Eesti 200 sotsid, ka Isamaal oli see suur kokkusaamine ära. No kõik ju valmistuvad tegelikult valimisteks.
No jah, aga nüüd saab ka nüüd loota valija tarkuse peale, siis kui ma vaatan ka...
Kas seda on seni keegi täheldanud?
Lootust on, et tarkust tuleb ka valijale juurde, sest ega see 23. aasta valimistulemus ja need poliitikad, mis tegelikult ellu hakati viima, no ütleme, see ootus ja tegelikkus ikka oli väga suures kontrastis, aga ma vaatan ka neid üldkogusid ja elukutselise siis ka poliitikuna ei suuda ära imestada, et kuidas see võimalik on, et üks erakond, kes on valitsuses, hakkab ootamatult rääkima majanduse, et majanduse konkurentsi võime on tähtis. Ja mina küsiksin, et võimul olles juba 3 aastat, aga see on teie ülesanne olnud, majanduse konkurents võime parandada. Uh-huh. Kuidas, no see näitab seda, et kas siis valijast eeldatakse midagi muud, kas valija mälu on lühike, kas valija vaatab end viimase 3 kuu mingid konflikte või siis konstrueeritud selliseid tülisid ja vastasseise. Et see on ka olnud tegelikult enda ülesanne. Ja konkurentsivõime ja majanduskeskkond on ju kogu aeg läinud rohkem stressikeskkond ja pigem halvemaks. Ja teine, ma praegu oleksin Eesti 200-st, et kelle toetus on pikemat aega olnud juba siis 1-2% vahel. Ja teine erakond, sotsiaaldemokraadid, väidavad, et nendel on siis suurim vastane parlamendi valimistel on Isamaa. Et peaministri erakond siis tuleb siis kas nendelt või siis Isamaa, et ma näen, et Isamaa ümber proovitakse siis teha, kõik proovitavad nii-öelda poliitilise sparingusse minna, on see reformierakond või sotsiaaldemokraadid või Eesti 200, et läbi siis selle vastasseisu enda valijaid mobiliseerida, et ma ei pea seda ka väga ausaks, sest ka sotsiaaldemokraadid tegelikult olid kõikide nende poliitikate ehitamiste juures, mille üle me oleme täna väga kriitilised. Just see, et kokkuvõtlikult majandusraskustes hakata tegema maksutõuse on ikkagi väga suur strateegiline viga ja nüüd rääkida teist juttu, noh, ega siin polegi mulle muud öelda, aga ainult valijate tarkus ja läbinägelikku sa peab aitama. Ja küsimus, kuidas nüüd see läbisaamine on, noh, poliitikas on näha olnud läbi ajaloo, et kui ikkagi vaja on kokku leppida, siis kokku lepitakse, küsimus on selles, mis tingimustel, et kui Isamaa on peaministri erakond 2027, siis kindlasti ei ole mitte eesmärk olla peaministri erakonnas, vaid see küsimus on selles, et need muutused, teatud asjade tagasi pööramine maksudes, automaksu kaotamine, majanduse elavdamine ja siis selle regionaalpoliitikale sisu andmine, et me näeme, et raha huviharidusse, raha kohalik omavalitsusele, päeva lõpuks võib küsida, aga see tegelikult toobki raha. See, kui sa tegelikult riigikassa ongi ümber jagamine ja kui sa suudad ka ääremaadele anda elujõudu, et me ei peaks enam ütlema, et see on ääremaa, vaid see on ka elujõuline elukeskkond, siis see loob ka tegelikult majanduskasvu. Sellises majandus, kui on globaalne kriis ja ülemaailma kriis, et siis veel rohkem tegelikult kärpida ise enda majandust. No, ütleme sellisel viisil, et sa neid poliitikaid ka väljaspool Tallinnat ei ehita, see annab tegelikult pikalt negatiivse märgi ja see, siis me ei pea imestama, et miks siis maakonnad tühjenevad ja kõik kogunevad siis pealinna. Et ma arvan, et see Isamaa nõudmised sel korral on poliitika kesksed, mitte see, et peaministri portfell peab kuuluma Isamaale, vaid tõesti, et need poliitikaid tuleb hoopis teistmoodi teha ja tuleb teha niimoodi, et inimesed ka tajuvad, et need poliitikad, mis tehakse, mõjuvad ka nende elukeskkonnale parandavalt.
No enne seda järgmise aasta Riigikogu valimist tuleb üks lahing tegelikult veel ja siin ma pean nüüd Isamaad kiitma, kes on ainsana julenud ka välja öelda, et nemad toetavad praegust presidenti Alar Karist ka, kui ta seda ise soovib järgmises presidendi ametiperioodis. Teised kuidagi hiilivad nagu kõrvale, ei ole nagu konkreetselt midagi välja öelnud. Kui oluline see nüüd on? Kes meie presidendiks järgmisel 5 aastal saab olema?
Ja kõigepealt ma hoian muidugi järjepidevust, et mina olen paadunud presidendi otsevalimiste toetaja ja olen sellele ideele proovinud leida toetaja, et siit sealt poolt on näha, et see on küll populaarne idee, aga parlamendis kokkulepet saavutada põhiseaduse muutmiseks, et otsevalimised tuleksid. Mina ei pelgaks tegelikult seda. Kriitikud väidavad, et siis läheb poliitiline tasakaal paigast ära, et president hakkab valitsus segama. Aga võibolla ongi vaja. Võibolla olekski vaja, et president rohkem segaks ja annaks ka märku, et mida ühiskond tegelikult ootab, et need poliitikad elluviimine ei läheks ikkagi väga palju lahku sellest, mida inimesed ootavad. Aga kui rääkides see Alar Karisest, ja Isamaa on välja öelnud, et meie toetame Alar Karist, mis nüüd tuli välja kogu selle presidendi valiku protsessis välja, oli pindlik seik, kuidas üks sotsiaaldemokraat ja siis Reformierakonna peasekretär oma vahel vahetsid SMS-e ja proovisid seal siis tagatoas uut presidenti valida kuskil ja tuua ootamatult välja. See ei õnnestunud ja üksteise peale vihastamine vist läks nii kaugele, et hoopis paljastati need SMS-id. Ja me lugesime ka mingi nime.
See on entipiilik.
Lugesime ka neid nimesid. Nii et ütleme siin mingid erakonnad ei väga ausat mängu ei mänginud. See laseme tõelda siis välja, et neile siis ei sobi Alar Karis mingitele põhjustele ja nad otsivad uut kandidaati. Seda ka väga ei juletud teha, sest rahvaseas on Alar Karis populaarne. Ja ühtegi sisulist etteheide, et ega Isamaa ka siis kõikide tema valikutega nõus ei ole olnud.
Aga ei peagi.
Ja ei peagi olema, aga printsiibis on näha, et ta on suutnud seda tasakaalu hoida ja ühiskonda kõnetada. Ja viimane kõne, mis ta pidas Kavariga aastapäeval, oli tõesti riigimehe kõne.
Väga hea kõne. Ja kui me hakkame nüüd meenutama neid varasemaidki presidente ja neid olusid ja kommentaare, et noh, küll öeldakse seda, et mingil puhul, et oi, miks nüüd ikkagi president ei võta seisukohta, miks president midagi ei ütle? Ja siis, kui president üks, teine või kolmas võtab mingil hetkel sõna ja ütleb oma seisukoha välja, siis on see nagu jälle paha. Et noh, et mida me siin nagu tegelikult siis tahame? Et kas me tahame presidenti, kes on kõigega ja kõigiga nõus või kes siis omab ka mingit oma seisukohta ja oma arvamust ja kui ta leiab, et miski on valesti, ütleb sellega valju häälega välja. Kas see meile meeldib või mitte?
Eks me saime kõik ju tugeva Lennart Meri kooli, et Lennart Meri esimene ametiaeg ei olnud nii populaarne, aga teisega õpiti siis tundma sellist nagu intellektuaalset pilku, et see võib ühiskonnale
mõelda. Samas see ka ei muutunud president, tuseme meie.
Ja, et selline intellektuaalne pilk ja vahest ka kriitiline mõjus ühiskonda värskendavalt ja edasiviivalt. Nii et ta suutis ikkagi olla erakondade ülene ja tema poolt pandud latt on siia maani meile etaloniks. Ja eks me ootamegi presidendilt eelkõige sellist ühiskonna poliitilist intellektuaalset vaadet maailma asjadele. Aga muidugi on olemas ka erakondi ja erakondade juhtkondi, kes loodaksid nagu oma hääle kaja või aplausi oma poliitikatele, et mugavus presidenti. Kahtlemata see soov on ka olemas poliitikutel. Et me valiksime kategooriku, teeme kokkuleppe, valime endale mugava presidendi, ta koputab meie asjad läbi, mis vaja on, peegeldab meie poliitikaid. Sellist segavat presidenti, kes mõtleb ise ja kellel on tugev ka meeskond ümber, kes suudab pakkuda midagi juurde.
On tülikas.
On tülikas. Ja aga Alar Karis on näidanud, et ta on suutnud olla tegelikult kõikidele erakondadele tülikas ja võibolla mingite oma tähelepanekute ja seisukohtadega, noh, millega ta pigem on ühiskonnas saanud respekti juurde, et ta ei olegi ühegi erakonna poliitiline järelkäru.
Mis võikski ju niimoodi olla.
Ja aga Alar Karise puhul on see, eks me kõik ootame tema vastust, et eks muutub kõik ju kardinaalselt, kui ta ütleb ei. Kui ta ütleb jaa, siis vaadates Reformierakonna hetkel poliitilist mängurlust, no loodame, et nad ikkagi siis seda head respekteerivad ja me ei pea minema valimiskokku. Aga kui me läheme valimiskokku, siis ma arvan, et Alar Karisel on seal väga suur šans saada ära valitud, juhul kui ta ei saa 68 häält parlamendis. Aga täna me hetkel veel ei tea, tundub, et ta loeb, mida ühiskond ja erakonnad arvavad, nii et raske öelda, millal ta oma isukoha välja ütleb.
Aga see, et meil rahvas hakkaks presidenti valima, sa julge panustada, mis sajandil see võiks juhtuda?
Ja mina olen seda usku olnud juba julgelt üle 10 aasta, et presidenti otsevalimised võiksid olla Eestis, et see pigem looks usaldust, mitte ei lõhestaks ühiskonda, nagu paljud arvavad need, kes on kriitikud eelkõige.
Lõhestajad on meil niigi küll.
Lõhestajad on niigi küll, et ma tõesti ei julge pakkuda, ma ise loodan, et presidendi otsevalimised võiksid tulla Eestis lähima 10 aasta jooksul. 4 oleks liiga optimistlik, aga 10 oleks võib-olla, et erakonnad saaksid oma hirmukrampidest üle ja pigem vaataksid seda, kui ühiskonda nagu usaldust rikastavat võimalust. Me näeme, et väga paljudel tegelikult meie ütleme siis lähedaste liitlastel on otsevalimised ja...
Ei ole midagi hullu juhtunud.
Kas Soomes on midagi hullu juhtunud või Soomes vastu pidi tegelikult on ühiskond päris tugev ja kui me näeme, kuidas nad oma kriisidega tegelevad, siis Soomes tegelikult on päris palju õppida.
No ja, et me selle valimise teema juurde jõudsime lõpuks see, et mida lähemale need valimised tulevad, siis ikka jälle hakkame arutlema, et kas see e-valimine, kas see on piisavalt turvaline, kas seda peaks kuidagi reformima, kas seda peaks kuidagi üle kontrollima. No praegu on ju nagu paras aeg veel tegeleda sellega, et me järgmise aasta märtsis ei avastaks ennast, et oh, me oleme jälle täpselt sama koha peal, kus ühtedele ei meeldi ja ühed ei usalda ja teised usaldavad seda e-valimist ja kõike seda, et äkki peaks nagu sellega praegu ka tegelema, et me oleksime siis vähemalt natukenegi ühel meelel.
Eks see e-valimist, ta nagu omas mõttes nagu dialoogiline liikumine juba, et seal ka on usk nii suur, et progressi ja seda nagu ära võtta on ka liiga idealistlik utoopiline lubadus, mida saab teha, mis on mõistlik ja rationaalne, on nende turvasüsteemide arendamine.
Et sellega praegu keegi tegeleb või hakkaks tegelema?
Sellega, noh, sinna peaks sinna sisse nägema siis, kui sinna nii-öelda bürokraati sisse, et kes tegeleb ja kas see on näiline või on see tegelik tegelemine. Me loodame, et nad tegelevad, et loodame ikka riigimehelikusesse. Et...
See riigikogus selle suure olulise tähtsusega küsimusena ei võiks seda arutada.
Seda on nii palju
arutatud, aga seda ei ole jõutud kuskile.
Parlamendis on palju arutatud ja me näeme alati ju millegi pärast... e-valimiste võitame valimiste õhtul, et just e-valimistega mingi häda, aga mingi süsteemid on ära hangunud või mingi arusaamatus on sellega ja millegi pärast ka ei suudeta neid nagu säilitada piisavalt kaua, et need küsimusi maha võtta. Et e-valimistele ainuke lootus on see, et e-valimiste puhul me teame, et ta jääb, e-valimisegi seda poliitilist jõud ära kaotuda ei ole. Aga ainuke poliitiline jõud, mis on tegeleda siis nende tarkvaradega ja nende süsteemidega nii palju, et tekib veendumus, et seal sees ei ole võimalik pettust teha, et hääli ei varastata, hääli ei manipuleerita, ümber ei mängita. Aga noh, me oleme neid, aga kõik, mis on internetis, üldiselt tänapäeva tehnoloogia juures, tähendab seda, et mida rohkem sinna tähelepanu pöörata, mida rohkem sinna silmapaare peale panna, rohkem kontrollijaid, sest see on ikkagi meie demokraatia ja kindlasti me ei taha mingit kuulata, et keegi on demokraatia ja kuskil manipuleerinud. Nii et ma arvan, et neid parlamentaarsed debatti, kuigi me korra mainisime, et on olnud palju ja ole neid kunagi liiga palju.
Ja usaldusväärsus on ju see kapital, mis peakski olema nagu, kui ka poliitikule, kui ka erakonnale, kui riigile see kõige tähtsam.
No ja sellega tuleb tegeda iga päev, et ega usaldusväärsust ei ole võimalik isegi kui parlamendi maine täna on madal, siis loota, et see 20% punkti tõuseks, noh, selleks on vaja teha järjepidevalt ja pikka tööd, et kunagi võiks öelda, et näete, et ka riigikogu institutsiooni maine on sama kõrge kui presidendi oma näiteks, aga noh, seda on muidugi liiga palju tahetud, sest nende rollid on erinevad ja paratamatult, kui on sul 6 erakonda on parlamendis, siis selline, noh, liigne kritiseerimine või polariseerimine on sellisesse poliitilisse süsteemi sisse kirjutatud ja eks keskmine valija saab ka sellega pihta tihti peale, et aga kus tekib, noh, oleme ka varem rääkinud, et kus tekib selline poliitiline kultuur, et arutelu kultuur on hinnas, et väitluskultuur on hinnas, et noh, eks see võtab veel meil aega.
Aitäh stuudiosse tulemast, Riigikogu liige Jaanus Karilaid. Me kohtume ilmselt siin stuudios mõne aja pärast taas, sest teemasid, millest rääkida ja mille üle arutleda on küll ja veel. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh ja kõik head.
Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди без горя і біди. Та зараз розуміємо, ми живемо в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край твій мій. Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна – це моє ім'я. Буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак.
Моя мила Україна, файна я, дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані, серце не каменем, бо ворог думав супермен, але герої криптоні. Це буде добре, бо ми ворога валимо, валимо, все буде добре, многі благі.
Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак.
Kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate nii-öelda stuudio külaline, saate ajal ajakirjanik Mikko Pärn, tere!
Tervist!
No nii, sa olid Ukrainas.
Olin, käisin, jõudsin tagasi ka.
Nii, said sa mõne ukrainsa keelse sõnaga selgeks või, et noh, kuidas on näiteks, noh, ma ei tea, keskpäev või terepäevast või?
No, ikka ütled dobri din põhimõtteliselt. See, dobri, on, dobri see, din. See on ikka sama. Aha. Üldiselt ma väga ei proovinud oma vene keele oskusid seal parandada, sest ma ei tahtnud olla ebaviisaks kellegi vastu. Nii et kui mul oli kaas üks diplomaat ka, kes on ise Ukrainast pärit, kellega ma mõned korrad juhtusin liikuma, siis ma tavasti küsisin ta käest, et kuule, saad sa öelda, et mis Ukraina keeles on, et noh, näiteks, et kui palju maksab, seal oli mingisugune, ei ole skolka või skilke või midagi sellist. No.
Mõte jääb põhimõtteliselt samaks.
Põhimõtteliselt mõte jääb samaks.
Aga et kui kausalt ära rääkida, siis mis moodi sa selle reisi peal üldse nagu sattusid? Me sellest siin telefoni ja intervjuus natukene rääkisime ka, aga et noh, kõigil oleks nagu selge sõtt, et nüüd päris oma käe peal ikka Ukrainasse praegu ei lähe. Et seal peab ikkagi olema keegi, kes organiseerib ja kantseldab ja vastutab.
Ja hoiaks selle eest. Väga ootamatult tuli see. Ma olin just teelt koju, mingisugune kolmapäevane päev oli. Ja siis peatoimetaja Andres Sepp helistas mulle, et kuule, Mikko, kas sa Ukrainast tahad minna? Mida kurad?
Nalja teete.
Ja siis ta selgitas ära mulle, et aet välisministeeriumist oli pakutud, siis ma rääkisin selle välisministeeriumi kontaktiga, kes nende meedi inimene siis on, Britta. Väga hästi saime läbi tema, väga hästi tore, et ta aitas mul kõiki neid asju korraldada. Ta rääkis mulle siis, et põhimõtteliselt need suured meediamajad on, kes seal on, RR, Delfi, Postimeest, nad on kõik juba käinud Ukrainas ja nad käivad iseseisvalt. Noh, üks ma enda kursavend Delfist läks järgmine nädal Ukrainasse põhimõtteliselt Lauri Hussariga koos. Samamoodi vahetas mu välja, et nemad on niimoodi käinud, et nad pakkud ka siis maakonna lehtedele. Ja nii palju, kui ma aru sain, siis põhimõtteliselt see oligi suhteliselt viimasel minutil ka, et keegi neil, kes neil pidi minema, ma ei tea, kas siis kust ja kes see siis täpselt oli, aga ei saanud minna, sest tal vist ei olnud pass veel valmis. Mingi säärane lugu oli olnud. Seda
et
ma
see oli ka vedast selles mõttes.
Siis mul oli vaja korda ajada järgmise 3 tunni jooksul oma logistilised mured, kui ma olin teil kures sellest Muhusse. Ajasin need korda, ma õpetasin ju veel tundega Muhus. Rääkisin koolis sellest, et kuule, et kas saaks minna ja et ma siis tõenäoliselt vaata järgmine nädal ei oleks saanud anda, aga siis tuli välja, et õpetaja tuli haigusleht tagasi. Ja siis mina pakkisin oma kohvri kokku, võtsin passi kaasa ja asusin teile. nii lihtne see oligi.
A, peale sinu rohkem ajakirjanike siis ei olnudki
või? See kord ei olnud, jah.
Ja, sa olid ainus. Nii, mingi instruktaaž oli ka siis, et noh, et kuidas nagu käituda või et noh, mida nagu tohib ja mida ei tohi ja noh, ikkagi sõjaaeg, ilmselt mingisugused, kuskil on mingid sõjasaladused ja noh, millest nagu tohib rääkida, millest tohib kirjutada, millest ei tohi.
Väga kus juures tegelikult ei olnud, ma ei sattunud ka sellistesse kohtadesse, kus oleks mingid sellist infot olnud, et et nüüd sellest ei tohi rääkida. Mm-hmm. Loomulikult, kui ma olen välisministeriumi inimeste kautas, kes on teevad seal ajad seal diplomaatiat on ju. Kui me oleme autos, siis ikka loomulikult kehtib see, et kõik need asjad, mis me seal autos rääkisime või mis ma kuulsin seal, neid asju nagu ei
ole. Olis midagi huvitavat ka kuulda?
Huvitavat oli ikka, jah. Aga ma isegi ei tea, kas seal oli midagi sükkest nüüd, mida ma tingimata kindlasti ei tohiks nagu eelda selles mõttes. Aha. Aga jah, loomulikult, et sükkused asjad ikka, noh, kui sama asi põhimõtteliselt, kui ajakirjanikud teine kord oma vahel räägivad, et kuule, et noh, siis mõnikord on jah see, et sa pead ütlema, et kuule, et ära sellest vaata, kirjuta, ära räägi, ära maini kuskile. Noh, aga tavaliselt on ka see nagu kirjutamate reegel, et jah, loomulikult ma sellest nagu...
Nii, ja siis see põhjus, miks see välisministeeriumi delegatsioon sinna läks, see oli nagu nurgakivi panek ühele majale või...
Ja seal oli need asju, oli tegelikult mitu tükki.
Aga see oli nagu see kõige olulisem, mis oli nagu otseselt Eestiga seotud.
Ja teine asja tegelikult oli veel, oli siis... Välisministeeriumi kantsler siis, või asekantsler Marin Ratkin olid erinevad igasugused kohtumised ka, mis oli siis kolmapäeval nädal hiljem siis sellest, kui ma sain teada, et ma sain minna, oli tal olid erinevad kohtumised ja mul oli samal ajal ajakirjaniku programm. Tema siis oma kohtumiste ajal ajas iga nagu seid asju, näiteks et üks ülesehitamiskonverents Ukrainaga seoses, seda korraldatakse Eestis ja siis sellega seoses kohtumised. Siis olid tal kohtumised igasuguste võimalike humanitaarteemadega seotud, mis seal kõik olid. Et tema ümber oli tegelikult kogu see kava ehitatud ja lihtsalt mul oli siis paralleelselt ka ajakirjaniku programm, kus ma sain nendes kõikides erinevates kohtades käia, kus ma seda rääkisin, vaata Butšas on ju, sellise lastememoriaal, kus ma veel käisin, mul juba ei ole ise.
No, see sama majas oli nüüd see, mis nii-öelda riigi sisestele põgenikele ehitati Eesti või ehitatakse
Just.
Eesti toetuse abil üks vaja.
Ja see Žõtomeri regioon ongi siis see, kus Eesti oma neid ülesehitusteid korraldab sisuliselt. Uh-huh. Ülatava kommend on üsna nagu sarnane mingil määral Eestilega. Noh, elatustase tõenäoliselt jah on nagu madalam ikkagi, kui Eestis on seda nagu ümberkaudsetest majadest asjadest näha ka, et Kiievas jah võib olla nuhkem kõik, aga see on siuke, noh, Eesti loodus on seal põhimõtteliselt sisuliselt hästi palju sellised männipuid.
Ja see on selline, see pigem selline Lääne-Ukraina, eks?
Ta jääb Lääne poole Kiievist, aga okei, ütleme Lääne-Ukraina. Uh-huh.
Ja seal on praegu suhteliselt rahulik, niivõrd kuivõrd.
No, niivõrd kuivõrd, sest see päev sama, ma rääkisin ka, et kui me seal olime, siis oli kõige mahukam droonirünnak, mille vaenlane siis sisuliselt korraldanud on. Ja siis oli terve riik punases. Siis oli ka seal samas Sõtomeri regioonis...
Punases tähendab, siis on see ohutase.
Et häire on käimas hetkel just. Siis võis näha ka seda, et olid tee peal ka täiesti suvalistes kohtades olid mehed kasti autodes, mille peal oli siis mingisugune automaatrelv, need oli seal ka erinevaid. Ja kes siis valvasid, või noh, teostasid õhukaitset põhimõtteliselt samal ajal. Ja Kiievi poole teel, enne Kiievit siis oli, kus me tegime sõja välikopteri lendus mitu korda. Et isegi meie saatkonna inimesed ütlesid selle kohta, et see on ikka väga-väga ebatavaline.
See sinu kaaskond seal, nemad olid ju ilmselt ka seal varem käinud, et sa olid esimene või ainukene, kes oli nagu esimest korda üldse
ja, ukrainas. Ja just. Teised, kes minuga kaasas olid, kõige vähem, kes oli käinud, oli 6 korda käinud Ukrainas. Et kõik on ikka...
Nende jaoks oli juba enam-vähem kõik see olukord selge.
Ja need olid ka sarnased sellele ukrainlaste suhtumisele, et kui kuskil mingi häire käib, siis mõni võib-olla vaatas korra taevas, et aha, valju hääl, ja siis vaatasid edasi, sest nemad ka toimivad häirete puhul tegelikult täiesti teistmoodi.
See on, kas see, ütleme, ukrainlaste puhul, kas see on nüüd siis harjumine või on see leppimine või mis see on? No tähendab, no ei saa, kui sõda kestab juba nüüd 5. aasta, eks? Mm-hmm. Et noh, sa ei saa ju elada kogu aeg hirmus, et äkki nüüd jah, nüüd plahvata võib, no eluga tuleb edasi minna, nagu sa ka selles leheloos ju kirjutasid, et eluga peab edasi minna.
No ta täpselt ongi harjumine.
See võimalik on.
See täpselt ongi harjumine ja leppimine, et selle häirete kohta veel nii palju, et vaata, kui linnas käivad suured sireenid, siis nemad vaatavad omal telefonist, võtavad lahti telegrammi ja vaatavad, mis see häire täpselt on. Et nad saavad mingit lisainfot kuskilt, et kui on mingid raketid ikka, siis võib-olla tõesti joostakse varjandesse. Kui on droonid, siis põhimõtteliselt üldse ei huvita. Aga jah, see ongi, no, harjumine, leppimine, et kaua sa igakord sinna varjendisse jooksed, et järgmine päev pead tööle minema, kedagi ei huvita, et sa oled olnud 4 tundi varjendis ja 2 tundi magada saanud.
Sa ei pidanud varjendisse jooksma?
Ma vaatasin üle, kus need varjendid on, aga varjendisse otseselt ei jooksnud.
Mis seisus Kiiev on? Kas Kiievis on niimoodi linnapildis märgata, et sõda käib?
Linnapildis ei, null. Ainult need üksikud majad, mis on veel... kas mingist droonirünnakust, okei, raketirünnaku neid pihta saanud maju Kiievis ei ole, Kiievi ümber oli neid mõned üksikud. Üks kortermaja oli Kiievis, kus sa nägid, et põhimõtteliselt on 15 korruline kortermaja, kolmandas korruses oli kuskil suurem auk drooniplahvatusest. Aga üldiselt muidu sa ei näe, et selle seda käiks.
No see igapäevane elu tähendab restoranid, kohvikud, kino, teater.
Kõik töötab.
Kõik töötab.
Talvel oli jah muidugi teistmoodi. Sest talvel ei olnud Kiievis elektrit, siis üldiselt nende energiataristu oli pihta saanud ja inimesed elasidki oma korterites siis põhimõtteliselt 2-3 graadi juures. Ja siis oli see Mondo telk oli üks koht, mida me külastasin samamoodi Eesti püsti pandud. Selline telk, kus inimesed said põhimõtteliselt soojas olla ja oma telefone ja muid seadmeid laadida. Et selline vajadus oli ka, sest no täna siin on Ukrainas praegu selline seis, et Mondo telk nüüd võeti küll just maha. Aga et inimesel võib ikkagi juhtuda seda, et tema kortermajas ei ole päeva jooksul mitu tundi elektrit või on ainult poolel kortermajal või niimoodi.
No telefonilevi oli päris hea, ma olin natuke murelik nende kõned osas, et kas siin tõnnestub tabada sealt, et no ei või iial teada, kus ja kuidas, aga levi toimis täiesti.
Ja levi asjad toimisid ja meil nagu lihtne öelda vaata, kunagi ei tea tegelikult, aga see koht, kus meie hotell oli, on ka üks nagu turvalisemid kohti, kus olla, sest selle kõrval on üks valitsushoone, mida väga nagu agaralt turvatakse. Et selles mõttes no, ei saa öelda, et ohu hetke nagu ei olnud täielikult, aga seda, et oleks nüüd nagu vahetud sukest, ma ei tea, kas või hirmu või sellist asja, no ärevus oli loomulikult terve aja põhimõtteliselt seal, et see on, noh, see on sõjas olev riik ikkagi, kunagi ei tea, mis suhtub. Ja see, see on, kui sa näed esimene päev põhimõtteliselt, kui sa seal pikemat ringi sõidad ka, et terve riik on punase, sest tänavate sõidavad sõjamehed autodega ringi. Mingid vabatahtlikud on samamoodi kuskil relvadega püsti pandud. Üks, ma ei mäleta seda silla nime nüüd küll muiduga, aga põhimõtteliselt see, mis Kiiev siis vasakut ja paremat kallast eraldab. Silla juures on ka sõjamest auto, inimesi oli seal sadu ümber, kes vaatasid ülevalt alla. Sõjamehed ka ei jõid oma Coca-Colat seal vahepeal, ootasid lihtsalt, et mis see nagu seis on. Et,
no kui jah. Oleks nüüd pakutud, et nii, et saad sõita kuskile sinna rindejoone lähedalega, oleksid läinud? Kui oleks tekinud selline võimalus? Noh, ütleme, mõned tulvad kaasas ja...
Kui ma seal koha peal oleks läinud, siis... Natuke nii kui nii oli kogu aeg kõrgendatud arenene liinitase, et kui me selle ajal, kui ma Ukrainas olin, võibolla ma oleks jah veel, et täna ma kindlasti ütleks, et ma nagu ei tahaks minna. Tunnistan ausalt.
Palju sul õnnestus nüüd see tavakodanikega suhelda ka?
Mingil määral õnnestus, mitte nagu tohutult palju, aga üks mees, see vaata, kellest ma ka oma leheloos kirjutasin, kes oli see liftitehnik Aleksander, kes rääkis siis oma elust selle külma talve ajal. Et tema need oskused liftitehnikuna, mis ta varasemalt oli, et ta selline vanem härrasmees, et ta rääkis, et tal nagu tuli kasuk sellest talvel. Et tema suutis oma korterit toida 6-7 graadi vahel soojas ja ülejäänud korteri inimesi siis nagu ka aidata. Et nad olid omal aknet kinni pannud, igasugused muid asju selle teinud, et seda soojust natukenegi hoida. Ja
ma ei
siis,
tea, sa ilmselt ei küsinud, aga et miks tema sinna jäi? Oleks võinud ju ka kolida kuhugi... Kes see tahab ikka sõja jalus olla?
Ja. No tema puhul oli tõesti tegemist ka lihtsalt nii palju vanema härrasmehega, et ma arvan, et tema lihtsalt ei olekski tahtnud kuskile kolida. Teised inimesed, kelle kohta ma kuulsin või kelle käest ma ka endalt kuulsin, kellel on sugulased ära kolinud, on see, et mehed, niist nende näidete puhul, kellega mina rääkisin, et mehed on ikkagi rindel või juba rindel ära käinud, tagasi tulnud sealt. On rindel ja naised ja lapsed on kas kolinud kuskile Ukraina siis rinde olnud eemale või kolinud ka teistesse riikidesse, sest noh, nad on nii palju nooremad inimesed, nad kohanduvad kuskil mujal lihtsalt ümber. Et neid jah, neid inimesi jah oli ka, aga mehed üldiselt ikkagi, kes olid nagu selles eas läksid, olid rindel.
Kui palju räägitakse sellest, et noh, millalgi see sõda ju varem või hiljem see saab otsa? loodetavasti varem, aga noh, ei tea iialgi. Kui optimistlikud nad ise selles osas on, et kas nad ootavad, loodavad, et see juhtub äkki selle aastal või, või pigem see, et noh, ei tea, võibolla kestab veel aastat paar või kolm.
Nad rääkisid veidike sellisest tingivas kõneviisis, et jah, et see juhtub, aga et keegi mingit nagu ajalist määratlust sellele nagu juurde ei pannud. Et lihtsalt, et jah, räägiti küll sellest, et no nagu ka Putsas oli, et Poliina siis, kes meiega seal rääkis, ütles ka, et ja et kui see sõda ükskord läbi saab, et siis me tahaks siia muusiumit teha, et mälestada neid inimesi, kes siin hukka said. Aga ta ei pannud mitte mingit kuupäeva sellele juurde, aga tema häälesti kõlenud ka nagu pessimismi selles mõttes.
Kas räägitakse rohkem rahust või räägitakse rohkem võidust?
Sellest nagu otseselt seda välja nagu ei öelnud, aga inimeste jutust pigem kõlas lihtsalt sellest, et nagu lihtsalt läbi saaks asi. Et pigem, pigem ikkagi rahu poole. Võidust räägiti ka ja loomulikult eriti siis, kui me seal jäi see mulle rohkem, siis kui me olime Sõtomeris selle nurgakiivi ära pannud, siis oli väikese lõuna ja neil on hästi palju need erinevaid tooste, et põhimõtteliselt 9 toosti lastakse järjest. No siis on see, et sul on sisse kirjutatud põhimõtteliselt nii-öelda reeglina, et üks toost on võidu kohta.
Palju seal oli juttu sellest, noh, see, ilmselt selle nurgakivi paneku juures võib-olla kõige rohkem, et noh, Eesti on ikkagi väga palju panustanud ja toetanud Ukraina rahvast. Mis nad Eestist teavad ka midagi või? Noh, tuli juttu ka, et oo, et ma olen Eestis, see on seal, ma tean, jah, mul on seal võib-olla mõni tuttav või panen seal keegi sõjaväes käinud, mis iganes vanemad inimesed meenutavad. Et Eesti on teada tuntud koht.
Sõtomeri, ma ütleks, et on küll, sest noh, seal on ka...
Ma lihtsalt, meil on palju rohkem kontakte selle piirkonna.
Jah, seal lihtsalt on ka jah, tõesti nagu kontakt olemas. Ja sama härras, mis kellega ma Kiievis rääkisin, see lihtitehnik Aleksander, tema teadis ka, noh, siis temaga ma jõudsin natuke niisama ka veel pläkutada enne, kui ta nainedel ütles, et kuule, et ma lähen nüüd minema. Et siis jah, tema rääkis, et tema tegi oma teenistuse, tegi vist Leedus, et Eestisse vist oli ka sattunud või kuidagi nii. Ja siis jah, et tundmatu nagu ei ole. Ja.
Kui palju nüüd see kohal käimine seal muutis või laiendas või avardas seda sinu arusaamist sellest, mis Ukrainas toimub? Noh, neid sõjaudiseid me oleme ju lugenud siin algusest peale ja seda, mis seal toimub ja kuidas Eesti on nendesse küsimustesse suhtunud Eesti Ukrainat abistanud, et kas see midagi muutis ka see oma silmaga kohal olla ja näha?
Nüüd oli lähemale kõik. No, ikka samamoodi, olen lugenud neid sõjauudisid sõja algusest saati põhimõtteliselt, püüdnud olukorraga kursis olla. Mõningaid asju loomulikult ka teadsin, mis seal olid juhtuvad siia maani, aga see, kui sa ise elad seal koha peal, siis noh, see kõik on järsku ju päris tegelikult. Jah, rinde joot ma küll ei näinud, loomulikult ma ka kõike seda, mis sa toimub, ei ole võimalik lihtsalt hoomata. Aga...
No, aeg oli suhteliselt lühike ka.
Ja aeg oli lühike, jah, just. Aga jah, nagu mõtlesin, et kõik oli järsku nagu päris. Et jah, need inimesed on ja elavad päriselt siin. Nendega juhtub sellised asju ja nad peavad ikka kuidagi selle, kõige sellegi just edasi elama.
Mis see sinu sõnum või mõte selle kõige peale nüüd on meie kuulajatele?
Sõnum või mõte?
No, resümee. No, tegelikult... Sul oli see kuskil seal pealkirjast peaaegu, mitte pealkirjast, vaid kuskil juhtkirjast ma lugesin umbes.
Ja juhtkirja.
See mõtte välja, aga see ei pea olema see sama.
No, see on sama tegelikult kaks asja. Üks oli see, mis oli loo pealkirjas, teine oli see, mis oli jah, juhtkirjas. Et ei tohi ükskõiksiks jääda nagu sõja osas. Ja teine asja on see, et ei tasu jah, üle romantiseerida nende inimeste vaprust ja suutlikust. Et tegelikult kõik kannatavad seal ja loodavad lihtsalt, et see asi läbi saaks.
Jah, ja Remargil on, Erich-Maria Remargil on üks sükkene mõte ka veel, et ükski seda ei lõpe oma lõppu, kui see lõpeb siis, kui keegi seda enam ei mäleta.
Just.
Noh, meie seda hetke ilmselt vist ei näe, aga aitäh sulle stuudiosse tulemast, jõudu jaksu nüüd rahumeelsemad teemad ootavad kirjutavist.
Just, aitäh.
Aitäh. Mika Pärn oli meil stuudiakülaline. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on stuudiosse lubanud tulla Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Li Kallas ja me räägime ka meie kunstikooli lähenevast juubelist. Seniks kõike hääd ja olge tublid.